Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэнд өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ний дагаас басан гарагийн 21 цаг 10 минутаас үргэлжлэдэг айцаа хамтдаа давц хаврата амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 21-ний даваа гарагийн дугаар шууд өрхөт бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами, найруулагч Ар Борхуугийн чинь батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтруулагчаар баруун бүсийн барилгын материалын тулгуурт барилгач худалдааны төв мөн Toyota Top Motors төв 57 оног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солилгоо эхэлсэн байна.
Шохрот тав чимдэг хүргэе.
Тяв чимд шин 7 хоногийн мэндийг хүргэе.
За тэгэл одоо ингээд заах. Стрессэж мстрессд бол та хэдийгэ бодвол сэтгэл сэргдэн штий.
Алмаснуудаар бодох юм та.
Сэтгэлийн үгийг тэлчтэй. Алмаснуудаа бодчихвол одоо сэтгэл сэргэх юм та. За тэгэхээр өнөөдөр чинь сүнс ярддаг өдөр. Тэгэхээр сүнсний тухай ямар төв бэлтгэснэ тавчхан дөр тий. За миний хувьд нууцлаг тосгон гэд нэгэн тосгонтой холбоотой. А яг сүнстэй гэхээс илүүтэйгээр хүнтэй холбоотой. Хүн гэдэг нь өөр ус жоохон эвгүй штий.
Амьд хүнтэй холбоотой.
Амьд хүнтэй холбоотой. Тий одоо шилэл гимт хэрэгий хин үлддэг лээ. Амьд хүн л үлддэг штий тий. Тэгэхээр нэг тийм бодит зүйлийг тухайлсан байлээ. Гэхдээ одоо энэ түүх маань өөрөө Солонгос хүн ярсныг би орчуулсан хургаад байгаа. Тэгээ тийм учраас энэ хүн яг зөв одоо үний юм ярсныс юм болж хэлж бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ өөрөх нэлж орол бодиттэй надад өөрт одоо манай наг цахад тохиолцсон явдлаа гэж ярьсан байхыг бодлоо. Бодитл явдал юм да тий.
Тийм байл юм байна. Одоо тээр шалгах боломж авахгүй ч
тийм шалгах боломж авахгүй ш би одоо тэр үнтэй уулзах чадахгүй гасаар тий.
Хуваагдах юм байна тий.
Тийм хоёр хэсэг. Өнөөдөр нууцлаг тосгоны 1-р хэсэг, маргааш 2-р хэсэг нь хөргөн өөрөө бараг 1-45 минут хугацаанд тэгээд их суулжаа би уг нь байсаж байгаа дурд тий ойр дөрөсө дурдаг юм шиг байна. Турби гүмфүү радио гэд байдгийн Солонгос одоо ийм YouTube хутас тэрэн дээр солонгосчууд өөр тохиолдсон аимшигтай сүнснийхээ тухай түүхүүдийг оруулдаг. А тэгээд мэдээж арай өөр одоо гэдэг шимаг кедам хэ гэдэг бас нэвтрүүлэгч гисэн орчуулж оруулдаг байсан. Тэгээд янз бүрийн одоо жишээлбэл бас нэг их сурвалжтай иммунод байдаг сайтуудаас ч юм уу тийм сайтууд бас хүмүүсийн ярсныг оруулна. Гэхдээ энэ сүнс маань бодит хэсэгтэр бол би өөрө баталгаа өгч чадахгүй. Яг тэр сүнс шүү дээ тийм сүнс шээс. Тэгэхээр иймэрхүү сурвалжуудаас оруулж байгаа магадгүй солонгос хэлтэй бол тэр туйби гүмпүү радиоч гэдэг юм шиг яг хэдам хэгээс шууд цам хүмүүс сонсох боломжтой байдаг шүү.
За би хэлж тасаараа Монгол сүнсээ ярина. За одоо энэ бүгд төртөө таарсан хүмүүсийн бодит явдлууд гэдэг нэмийг мэрээд одоо 2 жил болчлоо шүү бас. Аваа одоо нилээ хэдэн цувралтай 12 цуврал юм билээ шүү дээ. Эхнээс нь ахвалал хүрлээ. За эндээс эхнийх нь болохоор айж өгсөн хүний сүнс гэж байгаа юм. За дулмагийн өвгөн өөд болоод дөнгөж 7 оноод байтал анхны цас унжил дээ. Тиймээс ойр авихын айлууд үлжээр өгөө нүүж гисэн байна. Чадалтай айлууд нь том таазын ачааны машинаар гэр хөсгөө ачаад хөдөлцгөөхөд чадал муутайхан дулмагийн гэрэл ганцаараа өнчин хошиг цайран хоцорч л дээ. Ийхүү сайхан л хүн зун бүжгэнж байсан гүн хонхрын ам хоёр хоногийн дотор эзгүүрэн хоосорхон тэр. Дулмаа өвгөн хоёр охин гурван бандтай ч гэсэн хүүхдүүд нь сургууль соёлоор яваагүй учраас хүн амьтандаа ч эвтэх ярьж чаддгүй доогуур харсан хүүхдүүд тэж. Гэсэн ч дулма том хүүгээ сумын төв рүү явуулж ахトゥу нараасаа унаа олж ирээ. Унаа тэрэг олдохгүй юм а гэхэд нь адаглаад л бензин шатгааны мөнгө олж иргээд явуулж ажилтэй. Ингээд тэд 30-аад хон 50 гаруй ямаа 5-6 өхрөө өдөр шөнөгүй гэрийнхээ ойролцоо ээрэн унаа хүсэг хүлээгээд нүгөөдгийг харуулдаг байгаад л гэж. Эзгүүрсэн буурийг нь хээрийн амтан иргэдэг нь ёс учир ийхүү нилэн болгоомжтой хараад ижиж. Учир нь ер нь эзгүй нутаг дээр ганц гэрээр үлдэн гэдэг тиймч хүсэж байх зүйл ер нь бол биш штэ тийм ээ. Гэтэл хоёр дахь өдрийн оройн үчийн бүрийнхээ тасрах болоогүй байтал хоёр нохоо нь зүүн хойд зүгийг чиглэн заналтайгаар хуцаж боргож эхэлсэн баа. Гэрт байхсад нь бүх чимээ чагнаж "Гүй, энэ ах ирж байгаа юм болов?" Гэхдээ тэндээс биш уртаас ирэх ёстой доо. Айл амтнаар орсон болов гэцгээж гэрээс гарцгааж гівч хүний бараа юруус харагцсангүй. Тэгтэл уталгүй төнөр харахгүй шүн нөмрөө тавчилтэй. Дулмаа хоёр охноо дагуулан би засах зуур нохтоо додвол хоёр нохоо сүдгэнэн гүйж ирснэ. Төрүүхэн гаслан хуцаж гүйсэн зүгрэг улан хуцгад тэр зүгөөс улаан гал маналцах шиг болсноо айд сандарсан хүний муухай ойрлогт уртаар сонсогдсоор нам гүм болчих. Дулмаач мөнөөх төг сонсоо сандар. Хүүе цаан ч ах чин согтуу хүлчин морносоо чирэгтэй сүд олж байгаа юм биш үтэ. Алив та хоёр яваач хэмээ хоёр хүүгээ санд чин загнаж хэлсэн ба. Хоёр хүн жээжийнхээ хэлснээр ахыгаа морноос нь чирэгтэй яана ухчиж магадгүй гэсээр бодолтой ор тэр зүг уралтан тосоод гүйж л дээ. Хамгийн түрүүнд бага хүн бол 14 нас хүрч уугна, араас нь 16 та ах нь гүйж явж. Хамгийн сонирхолтой нь энэ үед хоёр нохон тэдний араас дагаж гүйлгүй гэрийнхэн гадаа үлдчихэж. Хоёр хүн гэрээсээ нэлийн хол гүйснийхээ дараа "Догоо аха, догоо ах, хүү догоо ах" гэд хит хит удаа хашгирсан боловч тэдний нүдэнд хүн гэхээр юу ч харагдсангүй. Энэ үед гэрийнх нь хавцаа ээжийнх нь айд сандарсан. "Яана, цаашаа яваач ээ, явалта" гих дуу бүдэг бадаг сосгоцсон маа. Тиймээ сандарсан хүүгүүд буцаж гэрээдээ хараалгасан байна. Ийхүү гүүж аяхт нь тэдний ард хин нэгний толгой туус арцаамар мууха улан ойрлогтой хоёр чуда чанга сосгоцсон маа. Гэвч тэд ээжийнхээ айд сандарсан дуу сонссон учраас эргэж өрөөсөө хараагүй чигэрэг үгэд л ээжэлдэ. Хоёр хүүг орж ирэхэд гэрт нь хин ч байсангүй. Бүр лаач байхгүй гэр нь тас харанхуу байжээч. Хоньяа маань хашаага зад татан үргэж алга болоо зогсохгүй үхэр тугал нь нээлчихсэн эн тэндгүй бүр тэрүүгээр нь тарчихсан мөөрлөлтөд байж ээжэлдэ. Хоёр хүү гэрээ гаргаж гэрийн хаяанд байсан калибр бугаа сумлан бариад ээж дүү нараа дуудан хашгирч эхэлсэн баг. Гэтэл хүдэр гэж нэрлэгддэг нохоо нь харахуу дундаас тэр хоёрыг чиглэн хар ирчээрэ тахиж ирснэ. Газар илэгдэн хөрөөж яг л хүн шиг тачгинтл энийгэд босоод гүйчихсэн баг. Хоёр хүн айх гайхах зэрэгцээд ээжигээ дуудан ийш тийш сурталцсан хар зогсдол дөнгөж хажууханд нь нэг юм царгай хоолойтой хүн жаахан шарах хэмээх хуртын дүг гингнүүлээд дуулж эхэлсэн баг. Тэгтэл нөгөө хүдэрн дахин ойртон гэрж хөрвөөж эхлэхийг харамгцсан баггүй уугнаа нь гартаа барьж байсан калибр буугаараа тэрийн хаттал нь нохоогоо буудаж өргөж. Гэтэл нөгөө нохоо нь газар илгэдэг хөрвөөж унаснаа тэр дороо төрсөн их дулмагийнхан дүр тавилаад "Үгүй миний хүү чинь яаж байна" гэж босч ирснээ гэтэрхээс аваад ойччихсан юм байна. Хоёр хүүч уулаг алдан бууга газар чулуудчихад их рүүгээ усхийн очит тэврэн өргөтөл хүдэр нохоо нь амаа ангалцуулан хөвтөж байсан бөгөөд энэ үед гэрийн гараас нь "Миний хүүхдүүдээ ирхмээ уугнаа, даанаасаа хурдан цогтаарай" гих ээжийнхэн дуу сонсогдсон байна. Үүнийг сонсоод барьц алдсан уугнаа бууныхаа гохиг дарж өргөтөл чих дүлийрэм чимээ гаран ирхмээгийн гойлоо халуун өргөтөл явчихсан байна. Дүү нь ахынхаа гойлоо буудаж өргөснө нь юм байна л да. Буун дуу удаа дараа гарангууд гэрээсээ нилээ зайтай хонхорт нуугдж байсан тулмаа хоёр охиныхаа хамт гурван талаас гүгэл гүрээд ирч. Тэд хэдийгээр айж имэж байсан ч хүн чаргацсан ирхмээгээ гертэ оруулан үүд сэртэлцсээр арай хийж үүр цайлгасан байгаа юм. Тэр шүнжэнгөө тэдний урд дур хойгоор жаахан шарахыг гингэнсэн царгай хоолойтой хүн дуулан дуулан тавхиж үндсэн ба. Хамгийн харамсалтай нь хөдөх бууцсан дээрээ ганц гэрээр үлдээд байсан тэд эмнэлгийн тусламж дуудаж чадахгүй уудснаас ирхмийн цус алтнаас орж айдас хүүцийн хажуугаар уу гашууд бүгдтэйг нь автуулж. Дулмагийн ярснаар бол хоёр хүн хашгирсан зүгээр гүгэд явангууд дулмаа хоёр охиныхаа хамт гэрийнхэн гадаа зогсож исэн юм байна л та. Гэтэл нэг хүн туглынх нь хашааны үүдийг цэлийтл нээж байгаа нь нэлийн дот харагдаж. Тэгэхэр дулмаа охитынхаа хамт хүччод "Хөөе, чи одоо яаж байгаа? Болооч" гэтэл нөгөө хүн эргэж харсан бөгөөд хитгэн хонгийн өмнө талигаа чулсан өвгнэн дүрээрийн яг урд нь цогсож харагдаж л дээ. Тэр ч байтхаа тэр "Кэрөө, өдөө болтол үнэ малаа саадаггүй уусуу" гэд ойртод ирэхээр дулмаа айсанда "Цаашаа байгаач битээ ойрт" гэж орилоод октоо дагуулаад цухтаасан тэр юм байна л да. Маргааш нь тэднийхээ нүүлэхээр ирсэн хүмүүс шүн болсон явдлын тухай сонсоод юруус итгэж өгөхгүйсэн юм байна. Итгэх нь бүгэл Queen дулмагийн хоёр хүү тарганы арьсаа зарж архи авч уугаад хоорондоо хэрэлтэж модалцаад эцэстээ нэгийг арчиж ярилцулж өлтэй. За бай налгадах. За ингээ буруу ойлгоод бах ярьж гисэн юм л да. Гэхдээ зарим хүн болохоор гүн хонхор химээгүй газарт 10 жилийн өмнө дэмчиг химээх панцчин ир дүүгийнхээ хамт шүн дундын үед морныхоо жолоог сул тавьсан шиг галгуулж аваад айж өгснөөсөө бүх юм үүсэлтэй гэж ярьдсан байна л да. Ингээд энэ тухай товч өгүүлбэл гүн хонхорт 30-аад жилийн өмнө чөтгөрийн гүдэл дайрч аваад тасран зогсоод шүглж гисэн гэж хөөрчүүд ихэс сэжиглээд цэрвдэг гэсник соц нийгмийн суртал ухуулгаар хүмүүцсэн хүмүүс ерөөсөй тоотгүй л ажил те. Гэтэл нөгөө чөтгөртө химээх газар ирмэгц дэмчгийн жороо морин гинэд хуйлар үргэснээ түүний пичгэд газар шидчихэд явцсан байна. Мөн энэ үдэн дүүгийнх нь морь хамраас сартал цуулан дороо эргэцээд ихсэн тул эзэн сайн гэгчэн ташууртай төрхсөн байна. Гэтэл нөгөө цоцсонмор ухасхийн зүг чиггүй тахсан юм байна л та. Амаа булаан тахих мор арайхийн тогтоосон дүүн ахрууга буцаж очих гэсэн боловч морин хамраа тачгнуулаад юур ахт нь ойртож өгөхгүй гэж. Тэгэхээр нь морио бууж туршчихад ахыгаа дуудан алхаж атал хажуухантай нь ах нэг муха хашгираад бүр яммуч дуу чимээгүй нам болчих. Тэгэхээр нь залуу харанхууд тэмчичин ахрууга гүйч хөрвөл хажууд нь жаахан биетэ шалтан охин нүдээ гялалзуулан хэг хэг гэтэл энийгэд сууж ирсэн юм байна. Ухаалтлаа айсан залууч муха хашгараад харсан зүгрэгөө гүйчиж түүнийх өглөөний илгээрэ тэнэж авахт нь адуундаа явж байсан хүн олж авсан юм байна. Тэгээд тэр олон сар эмчлүүлснийхээ эцэст ухаан нь эрүүл сарвал бүтэн болсон юм байна л да. Харин өнхөлцг нь хагарч өгсөн тэмчигийн шарилыг ар гэр ихэн нь гүн хонхороос олж оршуулсан юм. Оршуулж гэдэг. Ингээд зуурдаар өгсөн хүний сүнс тэр газраа шуглан хоцордог жамтай гэж яригддаг. Өхөхтэй муухай ойрлон хашгар тойлсон дэмчгийн сүнс гэхдээ яг чүтгэр биш гэж яригддаг юм байна. Яг л тэр өгсөн үеийн гişэгэ муухай барьхираад хоцорсон гэж яригддаг гинэ. Цаг хугацааны уртад дэмчгийн сүнс бийчин босч элдв янзын дүрт хувилах болсон нь жихэн ороолон гинэ хэлбэр болсон гэж одоо хүртэл яригддаг гинэ. Ийм л газар дулмаа хүүхдүүдийн хамт ганц гэрээрээ хоцорсон нь эцэтийн үр хүүхдний энийг буудаж хөнөх эмгэнэлт ядалд хүргэсэн нь энэ юм байна. Харамсалтай яа.
Тийм байх.
За ингээд томтрой ажилчтай танилцуулаад өргөжлөлийн дараагийнханд өгөрөөрэй. Баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгын хөдөлгөөний төв. Тэгэхээр баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгын хөдөлгөөний төв нь 28,000 м2 бүхий 3 блок 70,000 м2 улаан хүүтэй агуулах бүхий баруун бүсийн хамгийн том барилгын материалын цах байгаа. За барилгын хөдөлгөөний төв А болон Б блок 2022-25 онд тус тус ашиглалтанд орсон Батрао зоогийн газар офис үйлчлэгчийн талбайтай 5 тогтоо орчинд 1.5 тонн ачааны лэвчтэй давхар бүрээр төрөлцсөн юм маш том цах байгаа. За энэ төвд болохоор 270-300 аж ахуй нэгж байгуулах хувь хүмүүсийн 10,000-аас 12,000 гаруй нэр төрлийн бараан материал худалдаалагдаж байгаа. Гэвч очихор төвчрөл авахгүй, автомашины дугаар болон цагийн хязгаарлалтгүй, за бүсээс хүссэн бүх материалаа нэг дороос авах боломжтой байна.
За худалдаасан дурдах юм бол ашигтай байрлал, 5 тогтой орчин, хүрэлцээтэй агуулах, автомашины хүртээмжтэй зогсоолтой, борлуулалт сайтай, үн цэнийн үргэлжид өсөх. За тэгээд том өмрийн машины цагийн хязгаар бол гэдэг юм байна лээ. Тэгээд дугаарыг хязгаарлалтгүй бүс ажиллаж болно. Баруун 15 айм руу шууд нийлэх замтай. За тэгээд Улаанбаатар хотод баригдчихвэр төслүүдтэй ойр үндсэн хийц болон бусад бүх барилгын материалыг нэг дороос авах боломжтой гэдэг нь онцлогтой байна.
Хоёр барилгын хувьд Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 20-р хороо сонсголонгийн зам барилгын худалдааны төв байдаг.
Холбоот бодсын дугаар 7766-22, 7766-22-77 гэсэн дугаарлал холбогдороо сошиал хаяг нь барилгын цэгэмэн, за мөн барилгын худалдааны төв гэж хахаар мэдээлэл гарч ирэх нэ.
Барилга хамтраа ажилласан баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгын худалдааны төв байлаа.
Барилга.
Зя амдаасан сүртэ барилга өргөжлөлийн дараагийнхан төвхийг хүргье. За дараагийн төв нь болохоор сахиусар тасхны овооны сахиусар мануулж хонсон жолооч хэрэг төв гэнэ. Энэ усанд тэ их сүнэн санагдсан. Зайн төвхийг хүргье. За хэтэрхий фарх ус үед нөгөө чүтгэрийг олж хардаг ч юм уу те арихт цогтуу үнд их харагддаг гэж яригддаг штэ. Гэвтээ тэр үед чүтгэр гэж мэдэрдэггүй гинэ. За би нэгэнтээ 13 дугаар зууны үед төвдийн нэрн үл мэдэгдэх зураач бидний үл мэдэх амьдтийн тухай дис дарааллуулан зуршныг олж үзсэн л те. Шашны зургийг танилцуулах ч юм уу бурхтын каталог ч юм уу нэг тийм номын хамгийн арын хуудсанд нь л байсан санагдна. Тэнд нь болохоор мам, див, ороолон, буг, тийрэн, шулам гэд тус тустай өөр өөр хөрөө ялгарх хөөс дүр зурагтай ихэл сонинд төрслөмж өгүүлэмж байсан буюу дотроо маш олон төрөлтөй олчж байгаа юм л та. За тэгэхээр бид нэг 20-р онгийн яриад байдаг шүү дээ. Тэр 20-р нэг иймэрхүү маягийн амт ирээд л наалтчдаг юм байна гэдгийг тэр зургийг хараад бодсон гэж байгаа. Ер нь тэгээд далд нууц зонсох таавар мэд учир битүүлэг амьтдын тухай төсөөлөл эдгээр зургнаас салбар эн тентгүү янз бүрээр тархсан юм шиг санагддаг аа гэдгийг жаа. Тэгэхээр эндээс үүдлээд нэг жолооч ир ярьсан төхийг та бүхэнд өргөе. За А химээх жолооч ир доорох төхийг өгөөсэй. Нэг өөрө үйл ялгаа шалтгаан гаргаад хитэн жолооч нэлийнч уужилтэй тэд дайрахад байх нэг нийт очиж 5 лонхны хүзүү хуг мушгсныхаа дараа цөмөөрө гарч гэр хороолын дунд байх нүцгэн толгой дээрх амхандаа л салхинд гарсан шиг ганц лонх юм задал сууснаа санаж исэн байгаа. Тэгээд А нөгөө эдээсээ хизээ яад салсан бүү мэд нэг л мэдхэд 3 дугаар хороолын наах нь тасхны овооро өсдөг замаар гуйваад нэлийн гуйваад явж исэн санаж исэн байгаа. Ингээд халаасаа ухаад үзтэл гугархаа тамхинаас өөр юуж гарч ирээгүй. Тэдний гэрн 4-р хороолд байдаг болохоор согтуухын сохор ухаантай гэж амхандаа л гэрлөөгөө салгалж яваа царай нь тэр юм байж. ямар ч байсан хүн амтан дээрэн бүлэгөө бололтой. Өмссөн зүйлс нь бүрэн бүтэн байна гэж бодоод урагшаага ганц хоёр гişгээд зүтгээд явчих. Гэтэл хөл нь урагшаа алхахын оронд улам солибон гişгээд байсан учраас замаас зайдуу машины гэрэл тусгааргүй хүн амтаа холхоод байхааргүй газар олж аваад жаал дуг хийж толгоогоо жахаа сэргээя гэж шийдсэн байна л да. Тэгхгүй бол улаан зам дээр унчих гээд юусо болж өгөхгүй. Ингээ сонгосон газраа толгоо тавьбүүгүй юу архиндаа нам цохолон хорхирч гисэн ба. Харин нойрон дундаа 3 хүн хажуугаар нь гарч явснаа шууд өөрийг нь чиглэн хурч ирэхийг өрөөснүүдэрэ хараад үнди гисэн боловч юурээс бие дэлэхгүй ажил дэ. Тэг бодчихлээ. За ингээд муусаа юмнуудад алуулдаггүй юмаа гэхэд хамаг юмаа дээрэмдүүлэх нэ гэж согт ухаанаар нэлээд бодоод авч. Гэтэл чадвал урдаас нь За миний дунар ахт мөнгө авахгүй ээ. Энэ бугуундаа цагийг ав. Тэгэд ахыг орхичих гэж хэлэх санаатай толгойг өндгөлөх гэсэн боловч толгоёо дийлсэнгүү. Тэгтэл яг энэ үед хажуунаас нэг хүн "Гэт та нар яах гэдэг юм бэ? Би цагтаа байна. Бичиг өрөөндөө гаргаад ир" гэж хэлэх нь сонсогдсон байна. Энэ сүрлэг дүүг сонссон гуравч огцом зог тусан шивнэлцсэний пичгэнт л эргээ цогтхих нь аа согтуу нүдэрэ олж харсан байна. Тэгээд тэр Күнээр миний дэргэд цагтаа байгаа юм байна да гэж бодож амжиж. Мөн хөлийнхин дэргэд хин нэг хүн цаашаа хараа сууж байгааг бүдэг бадаг нэг нүдээрээ арэ гэж харсан юм байна л да. Гэвч архиндаа нам зохиулаад ахиад л тасарчч нэг өсөн до. Нэг сэрэд харуул нөгөө хүн яг толгойнх нь хажууд цаашаа хараа сууж гинэ. Инээд а кино то юу хүн юм бол лав цагтаа биш бололтой. Цагтаа бол ийм удаан дувдуугүй суугаад аахгүй дээ. Айгүй бол энэ хавар хоног төрүүлдэг орон гэргүй гуйлахч юм байх гээд бодоод хэвтчихв. Архин жоваа гарчиж нөгөө хүн цаашаа хараад суусан хэвээрээ аманда дуу ч юм уу нэг юм хөнгөнтөл аялаад суугаад ижилтэй аа чимээ чагнаа нэлээ хевтснэ хөөй хөөй хүнгой өөрөө юу хийдэг юм бэ таны хин гэдэг вэ гэж асууж гэвч цаатхан түүний хүн юм асууж ингэж тоосон ч анзгүй нөгөө нэг дуу шиг юм аа гингнээд аялаад суугаад ижилтэй тэгэхэр н аа үндийг санаатай зүтгсэн ч бие дэлэлгүй газар хилэгдээд унчиж Тэгтэл нөгөө хэр эргэж харалгүй. Олон юм бит яриа те. Архичин гарах хологоо байна. Ахаач яхаа унт унт гэж баригдуу хоолоор хэлхэн сонсгдсан байна. Нэрэл аа гинүүд анилтан дахиад унтаад өгч. Үүр цайх уяар аа даарсан дэ өөрөө ирэхгүй сэржэлтэй. Тэгтэл нөгөө хэр цааш хар суусан хэвэрэл ах юм гэн. Архин бараг гарч бийн хөнгөрсөн аа сихэтэл босч ирээд шүнжин өөрийг нь мансан нөгөө эрийг шинжиж харсан байна. Тэгтэл навсаас урт нүмер гимээр юм өмсөж хоёр ханцуугаа имжин хирээний үд хатсан хөл нүцгэн бөөж гимээр тэр хүнийг харамгцаа яага царай гаруулах гээм бол гэж бодоод хөгшөө чи яага дурчмжгүй намайг манж хонвоо гэтэл нөгөө хүн цааш харсан чигээрээ залуу чи ахад битгийхээр гадаа унтж байгаарэ өнөө шөнө миний сахиусны эзэн ирээгүй тэгэд би завтай байсан учраас чамайг манж хонсон юм одоо хурд яв хурдын эндээс холдохгүй бол би чам чи намайг замарх үед хорлогдно шүү гэж хэлсэн ба. Тэгэд өвчтэй ч хүн юм уу та гэж бодсон. А үг дүггүй босч яаралгүй хүн холдохтой. Бас ч үгүй гайхаад нөгөө өнөө иргэн иргэн харсаар явсан байна. Гэтэл утсан ч үгүй ар нуруунаас нь хүчтэй салхи хүлээх шиг болсон бөгөөд эргээд харуул нөгөө үл таних нь орсохгүй алга болчихсон байж. А бүр ч ихэр гайхаж гэртээ чарсангүй шууд өчтөр хамт тарих уусан нэг найзанд очиж шүнийн босс явдлыг бүгдийг нь ярьж өгч үлдээ. Гэтэл тэр найз нь ихэс сэжиглэн ламд хамтрахыг зөвлөсөн ба. Тэр нэлийн эрд сурсны эцэст лото химэх нэг өвгжөөр ламд хамтал ламтан. Аа, өөрөө тасхны овооны унган сахиустай учирч харин ч гацтай өнгөрч тасхны сахиус овооны гүвэйг голоор нь хувааснаас хойш их тогширч 90 оноос хойш 80 гаруй хүн тэр орчимд ямар нэгэн байдлаар амнасаа алдсан. Тэр орчимд өгсөн болоод янз бүрийн юм үзсэн хүмүүс болон тэдний ар гэр их манаа энийгээр их ирдгийн. Тэгээд үзэх болгон тасганы гол сэхөөс төлгөнд гарч ирээд байдаг юмаа гэж хэлсэн ба. Үнийг сонсоод аа бол ерөөсө итгэхгүй юм байна. Арх ихээр уусан үед хүний нүдэнд элдв зүйл үзэгдэхдээ тухайд эргүүлсэн. Харин үнийг альч нийгмийн үед архны цагаан солио хэмээн тайлбарласаар ирсэн билээ. Далдхийн юмс ерөө сарал ухаанаас аль болох нуугдж оршдог их бөгөөд харин арх хүч хөлчүүрхсэн бодит мэдрэхөөсөө одоо тасрах үйл үзэгдээд эхэлдэг нь юм уу та гэсэн байна.
Тийм ах тэр ярээр хар. Бас илүү харагдаад байдаг гэдэг яриад байгаа шүү дээ.
Цогт үндэл харагддаг
тийм харин тийм. За баярлалаа уурчлуулсан дараагийн түүхийг уншъя. Нууцлаг тасууны 1-р хэсэг. За өнөөдөр нэгэн залуугийн нага цахад тохиолдсон явдлын тухай яран. Тэгээд нага цах нь залууг баг ухаас аимшигтай түүх маш сонирхолтой ярьж өгдөг тийм их л гоё хаштай ах байсан. Яг нь багтдаг ч гэдэг хамаатын ах ихшнэр ч юм уу. Тэг ийм түүх ярьж өгдөг хүмүүс байдаг шүү дээ. Эсвэл ангийнхан дунд ч юм уу. Тэг хэдүүл аим шиг юм яриа гэл. Яг л тийм ах байсан. За тэгсэн залууг том болж насанд хүрэх үед нь өөртөө тохиолдож исэн хамгийн аим шигтэй түүхээ ярьж өгөө гэж асууж. Яг өмнө нь жаахан байсан болохоор айчих байх гэдэг энэ талаар ярьдгуул өмөрдөг байсан юм байна л да. За ингээ гол хэрэг рүү орцгойд хэрэг энэ түүхнөр өлрөөсөө энэ залуугийн наг цахийн тухай л ярьнаа л гэсэн. За энэ наг цах нь багасаа хөдөө тусханд өссөн. Тэгээд бага ингээ сурагч байх юм л одоо эцэг их ихэнч гэдэг юм уу те. Одоо энэ нүдүүх нь өвчгсэндээ тэр тусгын хүмүүс бүгдээрээ л газар тариалангийн ажил эрхэлцгээдэг. Тусгын бусад одоо хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ одоо газар тариалын юм уу, мал аж ах уу, жимс тариалах, за тэмэрхүүл ажил хийцгээдэг гэж. За тэгээд амар түүх ярьж өгдөг наг цах нь ч бас тусганд жимс тариалж түүнийг одоо хурааж зарж амжиргаагаа залгуулдаг гэж. За дээрэс нь ойролцоо олон тосгонтой, зарим тосгонд нь гүзээлцэн төлхөө тариална, заримд нь найлам, заримд нь усан узм гих чивтчлэг. За тэгэхэд нэг зүйл одоо жимсээр ингээ дагна тариалчдаг. Тэгээ ойролцоо 6 тосгон байлаа гэхэд хамтын нийгэмл шиг нэг нэгэндээ ингээ жимсээ зардаг гэсэн. Одоо гүзээлцэн зардаг тосныг нь тарвс зардгийг ингээ солилцоодч үүд юм. Тэгээ нэг нэгэндээ зарж ингээ нэгсний одоо гүйл хийж ин гэсэн үг шүү дээ. Нэг нэг нээсээ бас юм хамааралтай өсгөдөг гэсэн. За ингээд наг цаах нь зах нэгдэх өдөр болоход хураасан жимсээ зархаар очсон юм. Тэгээд тухайн үед зуны нилээн айгм халуун байж таарч. Тэгээд тухайн үед ч одоо нэг тарвс яг ид гарч явах юм байна л да. Тэгсэн 40 гаруй насны нэг эмэгтэй нөгөө ахыг наг цахийнх нь урд ирээ зогссон нэ. Тэгээд тарвс хэр их зарсан бэ гэж асууж. Тэгээл үргэлжлүүл нилээн хэдэм асуусан нэ. Тэгээд тэр эмэгтэй тарвс хэдвэ гэж үнийг асуух биш. Тарвс хэр их заравтаа гэж асуусан нь наг цахат нь наймчд мэддэг те хүн ер нь юм авахар хүн байна уу авахаргүй хүн байна уу гэдэг мэддэг штэ. Тэгээд наг цахан ч гэсэндээ за энэ хүүхэн бол ер нь нилээн бас юм авахар юм шиг байна шүү гэж бодсон юм. Тэгээд ахинхан зарчих санаатай л зарах гэж байгаа тарвсаа л оо манайх чинь айгүй гоё энэ чинь ингэж танилсан ийм сорт их гал ингээл суртчилж ихэсгэн. Тэгсэн тэр эмэгтэй тарвсных нь тухай хэсэг асууж ярьж яснаа. Гэнтхэн ямар ч холбоо хамааралгүй юм шаалт ами ма далийн асууд ихэсгэн. Нөгөө наг цахаас нь чи хаана амьдрдэг хэдэн оныхын ямар жилтэй ямар овогтой те одоо сулгуучдын жишээлбэл Ким Пак Чэж гэдэг юм те тийм овогоос нь одоо чи ямар овогтой төрсөн нутаг чи хаана хайхын чи одоо те энэ утмынхаа хэддэг хүн ч гэдэг юм ийм одоо нэлээ нарийн хувь мэдээлүүдийг нь асуулт асуусан нэ. Тэгээ залууч үгүй эгчээ та чин тарвс авах гэж яг би танд бол тарвс авах гэж байгаа чинь баярлж байна л да. Гэхдээ би энд ямар үзмэрчээд үзүүлэх гэж зогсож байгаа юм штэ. Тарвс зарах гэж зогсож байгаа штэ. Та өөрөө аль нутгаас ирсэн хүн юм? Хэрвээ та буундаж авах бол би портортой хөргөөд өгчөж болно шүү. Тэгэхээр та авах хэсгээ надад л гол нь хэлчихэд болно доо гэж хэлж. Хэдийгээр тэр эмэгтэй асуусан асуулт шал утгагүй байсан ч гэсэндэ наг цах нь гоо тарвсаа ахиухан зарчих санаатай. Хэд хэдэн асуултанд нь хариулсан байна. Оо би тэр нутгийн хүн баа. Манай аав чинь тийм тэр одоо юуний хүн ийм авахтай хүн баа гэх мэтчлэн ганц хоёр зүйлсүүд хэлсэн. Тэгсэн тэр эмэгтэй залуугийн яриаг сонсцоход залууг дээш доош нь гүйлгэж харснаа. Би ойролцоо хулууны тосгонд амьдардیں۔ Тэр хүртэл машинаар хөргөж өгч болох юм болов гэж асууж. Залууч дотроо баярлж. Ганц хоёр шигэгч биш бүр их хэмжээгээр нь бөөндөж аван гэдэгт одоо хин дургүй аа гэхэд тий. За тиймээс залуу эмэгтэйд тарвсаа баг зэрэг хямдруулж хөрүүлж тий. За би танд та ингэж их тий бөөндөж авч байгаа юм чи би жоохон хямдруулаад өгөө гэж хэлж. Тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй нь оо зүгээр зүгээр би угаасаа үнцүүнээр намар ус гэж хэлж. Гүйл нөгөө наг цаханд бөөм баяр гүйэ энэ чуудыг хямдруулъя гэсэн ч үнцүүнээр намна гэж байна. Тэгэхээр нь тосх нь хаан байдаг тий утасны дугаар холбогд туц тэш өгөөгөө гэд ингээд асуужилтэй. Тэгсэн тосгоны байршлыг зааж өгсөн маа. За би энэ тосгонд байдгаа гэд энд ингээд хөргөж өгөрөө гэд. Тэгээ сонсох нэ тун ойрхон тосгон байсан гэнэ. Хачирхалтай наг цахийнх нь хувьд өмнө нь ийм тосгон байдаг тухай нэг ч удаа дуулж байгаагүй. За ямар тааш тэр эмэгтэй буцаж наг цах нь баяртайгаар тосгоныхоо найзууд дүүнэрэг дуудаад ганц юм болтолч тий. Яг өнтөр ч удаа хит оног зогсох тарвсаа бүгднийг нэг дор ингээд нэг хүн зарчиж байгаа учраас бөөм баярсан. Тэгээ залуу нилээн халаад найзуудтай тий өнөөдөр ямар наймаа хийсэн тухай гач жоохон ярьж гайхуулж л тий өнөөдөр ийм их наймаа хийлээ шүү. Тэгээ найзууд асуусан байна. Гэхдээ нэрээ тэр тарвас авна гэсэн тосгоны талаар та хэд дуулж байсан уу? Манай тосгонтой их ойрхон юм билээ штэ. Гэтэ би л ерөөсөө сонсож байгаа юм билээ гэж хэлж. Ингээд нөгөө тосгоны нэрийг хэлсэн. Тэгсэн бүгд л хөөх тийм үү? Тийм тосгон манайхтай ойрхон байт юм бах та. Гэхдээ ямар сони юм бэ? Би мдэггүй штэ гэж дийлэх нарвсан гинэ. А гэхдээ хачирхалтай тосгоны талаар хоёр найз нь дуулсан байсан. А нэг нь бол яг оо өөртөө ч хэцүү найз юм бол нэг нь арай дүү хөөхтэй байж л тэ. Тэгээ хоёулаа өөр өөр зүйл ярьсан. А нэг нь болохоро арай дүү хөөхтэн. чи яаж тэр та яаж тэр тусгантай холбоо тогтоож чадсан бэ? Би өмнө нь юм зарах санаатай очиж байсан чи намайг огт авч хэлцээгүй шүү дээ. Бүр дахин манай тусганд хөл тавьж болохгүй гээд баг хөөгөөд гаргасан. Би ямар герт нь орсон байсан биз дээ. Юутай хачин тусган байсан. Би тийм газар тулста анхудаа л очиж үзсэн буюу энэ залуу нь очиод хөөгдсөн юм. Одоо герт ороог байхад те дөнгөж тусганы хилээр одоо хилч байх ав те тэгэл нуу хаалгаар орж ингэвэл хөөгдсөн гэсэн. Тэгсэн нөгөө найз нь гүүштэй. Би тэр тусганд очиж исэн шүү дээ. Хөршийн ахаас тийм тусган байдаг гэж дуулаад юм зарсан та очсон чинь их л найрсгаар хүлээж авсан штт. Бүр бүх барааг нь худалдаж авсан гээл бод. Дээрэс нь идэж уух зүйлээр дайлаад л шин шүлүү гээл дахиад барьж хоол хийж өгөөд л би тийм найрсаг тусганд анхуудаагаа л очиж үтсэн штт. Чи өөр тусганд тэ чи тэр тусганд бас очих гэж байгаа мө гэх мэтчлээ асуусан юм байна л да. Тэгээд яг нөгөө найзгаа одоо нөгөө дүү хүүхдээ гадааш та хөөгцэн гэхээр нь хэлж. Гүй чи өөр тусганд очисан юм биш үү? Намаг л айгуу гой найрсгаар хүлээж авсан. Чамаг ингэж хөөсөн гэхээр юу сран төсөөлөгдөхгүй байна. Их сайхан ааштай хүмүүс үсэж штэ гэж хэлж. За гисэн хэдэж байшлаар нь бодоод үзэх юм бол энэ хоёр хүн хоёулаа яалтчгүй л нэг тусганд очисон болж таард байдаг. За тэр нууцлаг тосгоны хувьд дөрвөн талаараа уулаар хүрээлэгдсэн. Аа тосгодоос одоо холбоогоо бүр ингээд тасалцсан. Ер нь бол ингээд нэг гадах шахаж хүмүүстэй холбогддгоо тэр тосгон лгууч хүмүүснийх ороод байдгүй тийм л тосгон байж л тэ. За ингээд гурван залуу хоорондоо өнөөх тосгоны тухай хэсэг ярьж хагаад нэг ижил зүйл байгааг анзаарсан. За тэрний үг гэхээр энэ гурван залуугаас гурвуулангаас нь хэдэн он төрсэн бэ? Ямар жилтэй вэ? Ямар өвхтэй вэ? Төрсөн нутаг хаанах вэ гэх мэтчлэн хувийн асуулт буюу удам судартай холбоотой асуултуудыг асуусан байж таарч. Тэдний яриаг сонсч байсан бусад найзууд нь юу вэ? Одоо ч гэсэн тийм зүйл асуудаг хүмүүс байд юм уу? Гэхдээ ер нь тэрийг мэдчих яах гэдэг байна. Нөгөө нутгархах хүмүүс байдаг гэдэг шиг манай нутгийн хоол аавна, өөр нутгийн хоол аахгүй гэж хэлчихсэн юм байх та гисгэж хорндоо. Тэгээ энэ үед залуу нөгөө тосгонд очисон найздаа хандав. Чи тэгээ тэр тосгонд очиж юм зарсан бол манайдтай хэлэхгүй яасан юм бэ? Ганцаараа л баах юм зарсан мэт чи гэж хэлж. Тэгсэн тэр найз нь угаасаа жимс ногоо зарха болж байгаа. Ингэж яхаар том хот орж өөр ажил хий гэж шийдсэн. Тэглээ чудахгүй явах гэж хүмүүсийг хооронд холбож өгөөд дараа нь юуч болов юу? Юу н хитрхээ сайн хандах ч гэсэн нэг л учиртай л да. Тэр тосгоныхан лав надад жоохон эвгүй санагдсан шүү гэж хэлж. Тэгээ өргөжлөн манай аавын хэлдэг баян хэлдэг нэг үг гэдэг. Хийж өгсөн зүйл байхгүй байхад хин нэгэн гинтгэн сайхан хандаад л те найр тавиад байх юм бол цаанаа ямар нэг юм учир байж л таараа гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр яалтчгүй тэр тосгоныхан надаас ямар нэгэн зүйл хүсчихсэн болоод л тэгж сайхан хандсан байх гэж хэлж.
Цаамжралч танилцуулаад өргөжлүүлье. Toyota Top Motors 57 оног 5 төрлийн өөр бэлгтээ автомашины тос сол хаян ихэлсэн байна. Тэгэхээр Toyota-гийн аль бизнесний дээр Top Motors төд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгөөрийн тосоо солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 оног бүрийн топ бэлгийг эзэн болох боломжтой болжээ.
За 5 сарын 7-ныг дуустал өргөжлөх үүгээ энэ нийт 5 7 оног өргөжлөн гарын бэлгийн бэлгээ тос солиулсан өргөжлөгч бүрт болох юм байна. Тэгээд 7 оног бол болгоно л өөр өөр төрлийн бэлэг байна. Жишээлбэл эхний 7 хоногт 11 цагаас өмнө тос солиулах цаг цахаас үйлчлүүлэгч бүр өглөөний цай, кофе, сэндвич өгнөгөө авах нь дараагийн 7 хоногт үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрт машины шил арчиж бэлэглэн гэх мэтчлэн бэлгүүд нь арай өөр өөр байдлаар ингээд өгөөд явах нэ гэсэн үг.
За топ бэлгийг тухайн 7 хоног үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчтэй санамсаргүй байдлаар рандомор шалгаруулад Ecoflow цахилгаан уусгуур анчин брендийн айны бүтээгдэхүүн Premium-ийн эрхэм бичиг гэх мэт 1 сая төгрөг хүртэл үнэ бүхий бэлгүүдээс олгоно. За 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээллийг Toyota Top Motors Facebook хуудсаар зарлагдаад явах учраас тагаарэ.
За мөн гарын бэлгүүдэн тухайн заасан 7 хоногт бол хүчнтэй байна. Нөхөн олгох бол боломжгүй гэдэг шүү. Холбогдох утасны дугаар 7777 80977 80 гэсэн дугаар л холбогдорой.
Андрей ажилласан Toyota Top Motors төв 57 оног 5 төрлийн үр бэлэгтэй автомашины тос солилгын ихсэн байна.
Баярлалаа. Тэгээ яг одоо сонсож байгаа сонсогчд маань лайк, шеэр хийх сэтгэлүүлдэх амар таа баярлалаа. За ингээд төхөөр хүлээлээ. За ингээд тухайн үеийг бодоод тахаар үнэхээр одоо юу гэдгийг тухайн үеийн баг юм шилжилтийн үе байсан гээд ид шилжилтийн үе. Тосгоны 20-30 насны эд залуучууд нь сөүл ч юм уу те арай өөр одоо том хот руу очиж ажил амьдралаа эрхлэх болсон. За тэг хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн хувьд ч гэсэн хүүхдүүдийн боловсролыг бодоод хот руу нүцгэж исэн үе юм байна. За тиймээс энэ найз нь ч гэсэндээ амьдралаа босгох санаатай хотыг удахгүй зорхор шийдсэн байж. Харин нах цахийнхын хувьд ажилдаа үнэхээр хичээнгүй хүн байж л дээ. Гэчнээ дараа нь хот ороод те арай өөр ажил хийх болсон ч гэсэндээ ядаж энэ тосгоныг өөрийнхөө тосгонтой холбочих бол нэг нэгэнтэй те бараагаа солилцоод худалдан авалт хийх боломжтой ш гэж үзсэн юм байна. За ингээд удалгүй тарвас хүргэж өгөх өдр ирсэн. Залуу хамгийн сайн гэсэн тарвасаа ялгаж машин дээрээ ачиж ачаад тосгоны зүг хөдөлсөн. За учир нь эхний 8 ухраас ялгсан юм байна л да. Жишээлбэл одоо жоохон онцгой тарвасаа толилдсан байх юм бол дахиад бол цахиалга өгөхгүй ш гэх юм учраас аль бол хамгийн сайн нэгэн сорчлоод машин дээрээ ачаад хөдөлсөн. За ингээд удалгүй тосгоны үүдээр орж Тэгсэн дөнгөж тосгоны үүдэр ормогц тарвас авах хүнтэйгээ нөгөө холбогдох шууд ингээд нөгөө гарч ирэх байсан учраас зогсоогоод ингээд залхсан байна нөгөө тарвас авах гэсэн хүнтэй. Гэтэл ойролцоо байх тосгоны иргэд залуур яг л ийм хорхоо шавж орж иж байгаа мэт ингээд маш муухан харцгаалсан. Уг нь гадны хүн ирвэл яг л тийм сонирчхан нүдэр бол хардаг штэ тийм энэ хүн ч одоо манай тосгоны хүн биш л ах шиг байхаа ямар сони юм бэ тарвасарж байгаа болоо гэж харж болно штэ тийм. Гэтэл тийм биш яг л ийм өт хорхоо харж байгаа юм шиг маш ийм зөөцсөн харцаар бүгдээрээ ажиллая зэ тариа бодгоо эргэлж байгаа ажиллаа хийжсэн өндөө өт харцгаалсан гэнэ. За зэгтээ залууд 8 чухал байсан учраас хүмүүсийн харцыг бол нэг айхтар тоосонгүй аль болох тоохгүй хичээж зогссон. Тэгсэн удалгүй өнөөх тарвас авна гэсэн юм ихтэй хурж ирж. Тэгээ залууч гисэн оо та ирээд хардаа би хамгийн сайн гэдэг нь л одоо ингээд сорч хилээд ингээд хийцэн байгаа гэж хэлж. Тэгээ өнөөх эмэгтэй данс тооцооны дэвтэртэй бололтой тэрийгэ гаргаж ирээд жоохон юм хэсэг юм биччихсэн аа. Удалгүй нөгөө тооцоо маш хурдан бодоод залууд одоо мөнгө төгрөгийн шилжүүлээд ингээд амжилттай 8 нь бол дууссан. За тэгсэн удалгүй нэг настай өвгөн залууд ирж л тээ. Тэгснэ гадны хүн яах гэж манай тосгонд ирсэн юм бэ? Манай тосгон хин ч хамаг орж ирдэг газар биш шүү гэж жаах ууртай хэлж. Гэхдээ залууч гисэн би тарвас авчихсан юм л да гэж байр байдлаа тайлбарлаж. Тэгсэн хажууд нь зогсчихсон тарвас авсан эмэгтэй тэр өвгний чихэнд юм шивнэж юу гэдэг мэдэхгүй юм шивнсэн ба. Тэгсэн гинтхэн өнөөх өвгөн ахтар муухан ашиглаж яснаа учир зүггүй нэмсэглээл өө би ч одоо нас дээр гарсан хүн мартад санаад байдаг болжээ чамайг буруугаар ойлгосон бол та хүүхэ гэж хэлж. Гэхдээ залууч гэсэн нীলэ сонир санагдчихлээ те. Саяхны хүртэл хөмсгөө зангидсан ахтар царайтай байсан өвгөн чин одоо болохоор нэмсэглээл их л нүдэн дулаахан хүн болоо хөвчихлээ. Ямар ч тач залууд тарвас зарах гэсэн гэснээс өөр бол зориг байгагүй тэгээд өвгөн одоо энд нь уурлан гэдэг чинь сонин штэ тарвас зарахчууд ямар дээ хөөл бус явдал бол биш юм чинь. За тэгээд тосгоноор орж ирэхэд л угаасаа тэр тарвастай машин орж иж байгаа харагдаж байгаа учраас жижигхан газар те бүгдэрэг машинтаа орж иж байгааг харж байгаа нэг тийм үзэн ядаа ч юм уурлаад байх шалтгаан бол байхгүй гэж бодогдсон. За ингээд залууч жоохон тийм их санагдсан л тэгээд би үнэхээр сайн гэсэн тарвасуудаа сурлаж авчирсан шүү. Танаа тосгоноор авч байгаа бол та цаашид ингэж авах юм бол би хямдруулаад өгөн шүү гэж аль болох найр тавин хэлж. Тэгсэн тэр өвгөн залуугийн яриад нэг анхаарсан шинжүүлэхгүй. Тэр тарвас мууснаа тэ удалдаж авах юм бол анхаарсан шинжгүй. Залуу хүн байж их үнэн чудраг зантай хөөхд бол тэ. Би нас дээр гарсан хүн оо хүннийг бол нэг хараад л мэдчихдэг юм л та гэж хэлж. Тэгснэ манай тосгонд өнөөдөр найр болж байгаа. Чи орой сайхан хоол унд идэж арх уухад явалтаа хөөхэй гэж хэлж. Тэгээ залууш дотроо за өхөстө тарвас өөхч хөлөө. Хийх ажил маань дууссан. Гүн нэрэ жаал юм идэж уужгаад явсан ч аах вэ. Угаасаа эдний тосгоныхонтой холбоо тогтоож юм хамаа зарыг гэж бодож байгаа юм чинь харин ч сайхан боломж боллоо гэж бодож. Тэгээд өө баярлаа баярлаа тгээ тгээ настан гэж хэлж. За тэгж хэлчихээд эргэн тойрны хартал түрүүн ажил хийцгээж байсан тосгоныхон бараг бүгдээрээ залууг тойроо зогсчихсон. Нөгөө муухан харж исэн хүмүүс чинь байхгүй бүгдээрээ л их сайхан харцаар нэмсэглээд л залууд хандаа хэлжэлтэй нэг нэгээр л оо яасан сайхан царайлаг хүүвээ охинтойгоо суулгах гэсэн ямар мундаг хүүвээ шууд харахад л сайн хүү гэдэг нь мэдэгдчихвэ штэ гэх мэтчлэн нөгөө үзе ядаад исэн хүмүүс ч байхгүй болцооч. Тэгээ залууч сайхны хүртэл өөрийг нь өг торхоо мэт харж исэн хүмүүс гинтхийн ингэж өөрчлөгдсөнд ер нь жоохон санагдсан. Сонин бол санагдсан юм байна л да. Тэгээ дээрэс нь тэр өвгөн ч гэсэн жоохон учир битүүлэг санагдсан. Гэхдээ нөгөө талаараа хоёр найзынх нь нэг нь хөөгдөд нөгөөдхийг нь дайлж цайсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ дотор бодсон юм байна л да. Магадгүй дайлуулсан найз маань тосгоныхонтой аятайхан харьцсан баг, тийм настай хүмүүс учраг болсон баг. А харин нөгөө дүү хүүхэд бол нэг залуу тийм одоо ааш цандаа бардаад ч гэдэг юм уу. Жохон муухан харьцсан болоод л хөөсөн байлгүй дээ. Ер нь нэг тиймэрхүү настай хүмүүс үүдэж шүү дээ. Гаднаа олж жохон ууртай юм шиг мөртлөө яг тулаад харьцахаар их сайхан, дайл цайлдаг тийм нэг одоо найзлаа нөхөрлөчих юм бол ерөөсө тэр хүнээ мартдаггүй. Баян тусалж явдаг тиймэрхүү хүмүүсийн нэг юм болоо да. Ер нь энэ тосгоных нь нийтдээ тиймэрхүү хүмүүс юм болоо да л гэж бодсон юм байна. За ингээд тосгоны клуб гэхэд нэг жижигхэн барилга байдаг гинэ. Тэр барилга руу бүгд тэрэ хөдөлцгөөсөн. За тэгээ очоод харсан баахан хоолнд бэлдээл нэрэл найр хийх гэж байгаатай гэж. Залуу тосгоных нь сайхан сэтгэл төрүүлчих санаатай л туслах гэсэн. Оо зүгээр бид нар өөрсдөө хийчихнэ. Чи наана тайван сууж гэж хэлж. Гэхдээ тэгээ залууч наснуудын үгэнд орж тэмэл суугаад л байр байдлыг ажиглаж хэлдэ. Тэгсэн нэг зүйл жоох ачралтай санагдаж. Тосгоны ирчүүд бүгд амраад л дэмий мэрцгаагаад л тамхи тамхилаад харин эмэгтэйчүүд нь ерөөсөөр бор бохс хийдгүү ингээд тасралтгүй л ажиллаж байгаа харагдсан юм байна. Гэхдээ хэдийгээр хөдөөний тосгонч гэсэн тэгээ зөвхөн эмэгтэйчүүдээр ажиллаа хийх гэдэг жаахан тийм юм шүү дээ тий. Гэтэл тэдэн туслах гэсэн нэг ч хэрэгтэй юм байхгүй. Тэгээ би туслая би тэр хүн дэмий чи зөвөөд өгөө би өргөөд өгье гэсэн юм ерөөсөөр байгаагүй. Тэгээ залуу дотроо бодуулалттай ирчүүд нь өдрийн цагаар хамаг хүнд ажлын хийчээд л тэгээд найр майрн дээр л тест гэж санааг нь өргөхгүй л ингээд эмэгтэйчүүд нь ажилтдаг юм байлгүй гэдэг нэг сүртэй зүйл бодлого өнгөрсөн юм байна. За гэдэг залуугийн амьдралын тосгоны хувьд бол арай өөр л дөө. Тэгээд ир эмгэлтгүй бүгдээрээ л хамтдаа ажиллаа хийцгээдэг нэг нэгэндээ тусалж явдаг. Тэгэхээр жоохон онцгой санагдах нь онцгой санагдсан. За ингээд удалгүй найрын ширээн дээр хоол унд бэлэн болж ширээ тойрон суугаад арх ууж эхэлцгээж. Залуу тосгоны хүмүүсийн яриаг сонсч мэдхгүй одоо тэгээ нөгөө юу гэдэг өөр тусланд байсан учраас тэг шин зөндөө зүйлс ярьсан учраас яриаг нэхэл тэг сонирхолтой байдлаар ингээд сонсцуулсан. Тэгсэн тосгоныхан ч гэсэн бид ч ямар ч хаалтгүй тэг нэг нэгэнтэйгээ бүх юмаа ингээд илэн далангүй байдаг нэг гэр бүл шиг байцгаадаг гэж хэлсэн юм байна. Хэдийгээр залуугийн хувьд тэг амьдардаг тосгоныхан иргэж гэсэндээ их дотн тэг одоо тэнд тийм амьдардаг тэр нь юу хийдэг энэ хүүхэд нь тийм нэг нэгээ маш сайн мэддэг за одоо хэцүү зүйл болоход нэг нэгэндээ тусалдаг ч гэсэн те энэ тосгоныхан шиг биш байсан гэвэл те а уг холууны тосгоныхан яг юм дүүгийн тосгоны 3 настан бүх тушаалыг нөгөөд тэтэр нэг нэг одоо бусад тасгоны иргэд болохоро уг дуугүй тэр одоо тушаалыг нь дааж байгаа юм шиг их сонир санагдсан гинэ нөгөө тосгоныхан бол хувь хувьтай штэ те өөр өөрсдөө ажлыг хийгээл ингэ хөдөлмөрлөө эхлэв явчдаг гэтэл энд байгаа 3 настан л нэг тийм тушаал өгөөд явдаг ийм харагдсан юм байна л да. Тиймээс залуу хичнээн дутна байсан ч хувийн нууц гэдэг зүйл бол байдаг ч хүн болгонд. Гэтэл энэ тосгоныханд юу ч ямар ч хувийн нууц гэж байхгүй. Бөөндөө бүх зүйлийг ингэ шийддэг. Одоо гэр бүл дээр саллаа, нийллээ, тэр нь одоо юм боллоо ч гэдэг маргаар тавилаа гэхэд баг тэрийг ингээд дундаа ингээд зөвшөлцөд ярьчдаг юм шиг. Яг л одоо нэг жижиг гоо хойд солонгос шиг санагдсан гэнэ. Хойд солонгосчууд бусад нэг уус орнтой холбоо байхгүй ч гэтэл энэ тосгоныханд ч гэсэндээ яг л өөрсдийнхөө дотроо байдаг өөр тосгодтой юу ч ямар ч холбоо байхгүй байдал нь төстэй санагдсан байна. За гэсэн хэдий ч залуугийн гол зорилго өөрийн тосгоно эднийхтэй нэг холбож те ургацаа зарах байсан шүү дээ. Тэгээ яг өдрийн таарсан үгэнд бол сайхан сэтгэл үлдээч хэшиг болсон. Одоо тэгвэл үлдсэн нөгөө нэг толгологчтой одоо тэр тосгоны дарга юм шиг хоёр өвгөнд бас сайхан сэтгэл үлдээ гэж бодоод юм солонгосчууд шинэ арх аялалч өгдөг шүү настаа хүмүүст те одоо хүндэлж байгаа юм даа. Тэгээ яг тийм байдлаар хоёр өвгөнд те арх хүндэлж өгөө гэж утсан юм байна. Ингээ арх хүндэлж өг санаатай л нөгөө хаана яван болоо гэдээ ингээ харж ялсан чинь нэг өвгөн нь болтой. Бас нэг ахлах нь болтой. Идэж ууж болсон юм ингээ босоо явсан гинэ. Тэгээ найрын ширээнээс босноо тэр найрын ширээний ард та юм хүм хийгээ сууж ясныг залуухан бүсгүйг дуудаад ингээ өрөө аваад орсон юм. Тэгээ залуу дотроо гэхдээ зайлгүй энэ их ажлын хажуугаар энэ хүүхний чинь настаа одоо яаж байгаа юм бол доо гэж бодоод өөрөө мэдлгүй хажуудаа сууж байгаа юм хэлсэн юм байна л да. Гэхдээ тэр настан бэрээрээ юм хийх гэж байгаа бол доо тий бэрээ дуудаад гараа явчуу да гэж асууж. Тэгсэн тэр хажууд нь сууж ясан залуу аа тэрүү манай их нэр байгаа штт гэж хэлж. Залуу өө тэгэд гуй та чөө их нэртэ очиж тусалдаг юм уу? Тэр настан тэгвэл танаа байх нь гэж хэлж. Тэгсэн тэрээр хэв нэг манай аа бол биш л дээ. Ер нь тосгоны дарга шахуул хүн байгаа юм. Зүгээр дээ орхичихгүй да тэр яг чи тэг архиа оо гэж хэлж. Залууд яагаад ч юм нэг л эвгүй мэтэр өтөрч. Гэхдээ цаашаа өөр зүйл бол асуулгүй ингээд чимээгүй дууснаар эхний хэсэг нь дуусч байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд дараагийн хэсэг рүү орцгоо. Тэгээд яагаад энэ бүсгүүг тэр чимээг одоо өөрөө рүү авч орсон юм? Залуухан бүсгүүчдүүд үгдээ их нүлэш гэрн бол биш те. Гэтэл ингээд аваад орчхорос жоохон сонимогоо.
Ямар сонирм болчихоо.
За тэгэхэд үргэлжлүүлээд маргааш түүхээрээ.
За баярлалаа. Төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Ханцаа Ами найруулагчаар Бархуугийн Чинбат нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Баран бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгын худалдааны төв. Мон Toyota Top Motors төвд 5-7 хоног 5 өөр төрлийн бэлгтээ машин тос солигоо эхэлсэн байна. Үргэлжлүүлэн томчтой шууд нэвтрүүлгүүлээ ам сонсороо төр баяж та. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.